Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu političkim susretima u Beloj kući, neizvestan sastanak sa Bajdenom. Hrvatska pozdravila izručenje Veljka Marića, koji je u Srbiji osuđen za ratne zločine. Prevremeni izbori u Makedoniji u aprilu iduće godine, dogovoreno na sastanku sa Johannesom Hanom u Skoplju. Obama potpisao zakon o ograničenju prisluškivanih telefonskih razgovora građana. Evropski parlament odgovorio na crnu listu Moskve, ruskim zvaničnicima ograničen pristup institucijama u Briselu i Strasburu. Sepp Blatter pod istragom FBI-a objavili američki mediji samo nekoliko sati pošto je podneo ostavku na mesto predsjednika FIFA. Đoković i Nadal u četvrtfinalu Roland Garrosa. I danas sunčano i toplo, temperature do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li se nazire promjena raspoloženja u zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Nakon najave Rumunije da bi mogla da prizna Kosovo, profesor Ivo Visković ocenjuje.
Kog domine počnu da padaju, onda nekako u politici to najčešće tako biva da ide jedna za drugom. I ne bi se iznenadio da neka druga članica također počne da razmatra obzirom na ipak relativno promijenjenu situaciju posljednjih nekoliko godina.
Termin genocid, kamen spoticanja za usvajanje zakona o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, poslanik Demokratskog saveza Kosova Armen Zemaj.
Taj termin uključuje širok spektar delovanja, bilo da se radi o masovnoj eliminaciji ili potpunom nestanku jednog naroda, što se na Kosovu nije desilo, već se desilo kada se govori o odnosu Srba prema kosovskim Albancima.
Upoznaćemo vas i sa makedonskim alternativnim rock bendom Berna iz Propaganda, gitarista Vasko Atanasovski.
Mi smo htjeli da politiziramo onu studentsku populaciju najviše kad smo krenuli, jer smo skontali da u biti ništa od tih bitnih tema ono, u životu ono, ne dodiruje ljude koji ono, studiraju i koji će biti ono, kreativni kapacitet bilo koja zemlja. Ne?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle razgovora sa predstavnicima više američkih kompanija, premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu političkim susretima. Kako prenose mediji, još je neizvesno da li će se sastati sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država. List danas piše da postoji mogućnost da sastanak Vučića i Josepha Bidena bude otkazan ili odložen zato što se u četvrtak održava misa za članove porodice u Delaveru povodom smrti Bidenovog sina Boa. Izvesni su susreti u State Departmentu, Kongresu i Senatu. Vučić se danas sastati sa savjetnicom za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Država Susan Rice, a predviđen je i razgovor sa predsjedavajućim Senatskog komiteta za oružane snage Johnom McCainom te susreti sa kopredsjedavajućima Srpskog kokusa.
Srećemo svi sa Viktorijom Nulan, mislim da će se sresti ovdje čak i sa komesarom Hanom i oni u Vašingtonu. Svi koji odlučuju sa njima će, o Srbiji, o Balkanu, o Evropi, sa njima ćemo se sresti.
Vučić je nakon jučerašnjih razgovora sa predstavnicima američkih kompanija izjavio da su zainteresovani za ulaganje u Srbiji.
Ključna stvar da je dolazak svih tih velikih kompanija i njihovo čvršće prisustvo u Srbiji znači širu podršku Sjedinjenih Američkih Država državi Srbiji. To znači i naš brži evropski put, to znači našu snažniju ekonomiju, to znači političku podršku Srbije na svim nivoima.
Gradonačelnici Beograda i Moskve Siniša Mali i Sergej Sobjanin potpisali su predstavnici Rusije program o saradnji dva grada.
Ja ću na kraju iskoristiti priliku nakon potpisivanja sporazuma da vam predam i pismo našeg predsjednika vlade, gospodina Aleksandra Vučića. Ja vas pozivam da dođete i da budete naš gost u Beogradu. Čiji vam vaše obaveze to dozvole?
Predsjednik Slovenije Borut Pahor Borelvravi danas u posjeti Srbiji. On će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, saopšteno je sa Andrićevog venca. Policija je privela tri maloletnika zbog krađe dnevnika u osnovnoj školi u Kotežu. Kako je rečeno u MUP-u, pronađeni su plastični pištolj, fantomka i nož, dok je dnevnik bačen u jednu baru kod Koteža. Direktor osnovne škole Vasa Pelagić u Kotežu, Miodrag Lučić, ovako je opisao incident.
Dvojica nepoznatih mladića, jedan sa kapuljačom, jedan kao fantomkom je upao u čionicu, jedan je povukao kao pištolj. Prilike da li je pravi ili plastični, nije znala. Prilike objasnila je lepo, recimo da je repetirao, ali se nije osjetio nikakav zvuk. Ali u svakom slučaju, dakle, ovaj drugi istog trenutka je zgrabio dnevnik i izašli su.
Direktor škole je dodao da su deca sljedeći čas nastavila normalno i da nisu doživjela preveliki šok jer su sve razumela kao šalu. Hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić ocenio je da je izručenje osuđenog ratnog veterana Veljka Marića Hrvatskoj dobar korak koji će doprinijeti boljim odnosima Hrvatske i Srbije. On je istakao da je slučaj Marića koji je u Srbiji osuđen zbog ratnog zločina koji je izvršen u Hrvatskoj opterećivao odnose dve zemlje. Marić je u Srbiji osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina u hrvatskom selu Rastovac 91. a njegov premeštaj iz zatvora u Sremskoj Mitrovici na dalje izdržavanje kazne u Hrvatskoj odobrio je Apelacioni sud u Beogradu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je posle višečasovnog sastanka sa političkim liderima četiri najveće partije u Makedoniji na kojima se pregovaralo o prevazilaženju političke i institucionalne krize saopštio da je postignut dogovor da se aprila 2016. održe prevremeni parlamentarni izbori. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović posthumno je u Beogradu odlikovao ordenom Crnogorske velike zvezde premijera Srbije Zorana Đinđića, poručivši da je on svetionik demokratije koji je učinio mnogo za dobre odnose Srbije i Crne Gore. Vujanović je odlikovanje uručio Đinđićevoj supruzi Ružici.
Zadnji puta sam ga vidio na dva dana pred to brutalno ubistvo, pred ubistvo ne samo čovjeka, ne samo simbole demokratije, ne samo jednog svetionika, nego jednog dobrog viđenja budućnosti Srbije, jedne prave nade Srbije.
Dojučerašnji predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter pod istragom je američkog FBI-a i državnog tužiloštva u okviru istrage o korupciji u ovoj krovnoj organizaciji svjetskog fudbala, prenose američki mediji. Vest je usledila samo nekoliko sati nakon što je Blatter podneo ostavku na konferenciji za novinare u Cirihu i najavio nove izbore u toj organizaciji.
Bien que les membres de la FIFA
Iako su mi članice FIFA dale novi mandat, njega nisu podržali svi iz sveta fudbala, pri čemu mislim na igrače i klubove.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisao je zakon kojim se zabranjuje neograničeno prikupljanje podataka o elektronskim komunikacijama Amerikanaca samo nekoliko časova nakon što ga je usvojio Senat. Tim zakonom se reformiše američki program za nadzor koji je obuhvatao milione zabeleženih telefonskih razgovora američkih građana. Ruski zvaničnici od sada će imati ograničen pristup zgradi Evropskog parlamenta, saopštio je predsjednik parlamenta Martin Schulz. Ove mere predstavljaju odgovor na crnu listu evropskih političara kojima je zabranjen ulazak u Rusiju. Među zvaničnicima koji više neće moći da uđu u sedišta parlamenta u Briselu i Strasburu nalazi se ruski ambasador pri Evropskoj uniji i još jedan diplomata čije ime nije navedeno, dok će se o posjetama poslanika Dume odlučivati od slučaja do slučaja. Pored toga, Šulc je saopštio da će parlamentarni savjet za saradnju Evropske unije i Rusije biti suspendovan dok su na snazi restrikcije koje je Moskva uvela evropskim poslanicima. Broda koji se po olujnom nevremenu prevrnuo u reci Yangtze u južnoj Kini sa 458 ljudi, do sada je spaseno samo 15 putnika, objavili su državni mediji, navodeći da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima. Iz broda su do sada izvučena tela 18 poginulih. Najbolja predstava na jubilarnom 60. Sterijinom pozorju u Novom Sadu je Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić i izvođenju ateljeja 212 iz Beograda, jednoglasno je odlučio žiri tog pozorišnog festivala. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i devetostruki šampion Rafael Nadal sastaju se u četvrtfinalu ovogodišnjeg Roland Garrosa. Duel je postavljen kao drugi na centralnom terenu i očekuje se da počne oko 16 sati odmah posle meča između Amerikanke Serene Williams i Italijanke Sare Errani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije počinjemo neočekivanim vestima iz Ciriha. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter sinoć je podneo ostavku i najavio nove izbore u toj organizaciji. Samo nekoliko sati kasnije američki mediji objavili su da je i Blatter obuhvaćen istragom o korupciji koju sprovodi Federalni istražni biro i državno tužiloštvo. U FBI-u međutim nisu komentarisali ove navode. Odluku o ostavci Blatter je na konferenciji za novinare u Cirihu ovako obrazložio.
Bien que les membres de la FIFA.
Iako su mi članice FIFA dale novi mandat, njega nisu podržali svi iz sveta fudbala. FIFA je potrebno duboko restrukturiranje. Nastavit ću da obavljam funkciju predsjednika do novih izbora. Volim FIFA više nego išta i želim najbolje za fudbal.
Najavio je i da će što pre sazvati nove izbore za predsjednika FIFA.
Predat ću mandat vanrednom izbornom kongresu na kom će biti izabran novi predsjednik. Ova odluka će stupiti na snagu u najskorijem mogućem roku kako bi FIFA kongres bio u mogućnosti da izabere mog nasljednika.
Očekuje se da će novi izbori za predsjednika FIFA biti održani između decembra i marta naredne godine. Britanski mediji naveli su da kladionice najveće šanse na novim izborima daju predsjedniku UEFA Michelu Platiniju, koji je pozdravio odluku Blattera o ostavci. To je bila teška, hrabra i ispravna odluka, rekao je Platini. Iza njega je princ Ali bin El Hussein, kao i bivši portugalski reprezentativac Luis Figo. Jordanski princ izjavio je da je ostavka Sepa Blattera pravi potez. Moramo da gledamo u budućnost, rekao je princ, koji je bio Blatterov protiv kandidat na izborima prošlog petka, ali se posle prvog kruga povukao pošto je 79-godišnji Švajcarac dobio ubedljivu većinu glasova. Na raspolaganju sam svim nacionalnim savezima koji žele promjene i onima koji su se plašili promjena, rekao je princ Ali. Blatter je odluku objavio samo 6 dana nakon što je švajcarska policija u saradnji sa FBI-em uhapsila 7 njegovih saradnika visokih zvaničnika FIFA, koje je američko državno tužiloštvo optužilo za korupciju i mito u vrednosti od preko 150 miliona dolara u periodu od 24 godine. Blatter je odbio da preuzme odgovornost, istakavši da ne može da kontroliše sve u FIFA. Brojne sportske organizacije, pre svih Evropska fudbalska unija, pozvale su ga da podnese ostavku posle skandala i hapšenja visokih čelnika FIFA. 2 dana kasnije Blatter je izašao na izbornu konferenciju i dobio 5. mandat. Usledile su oštre reakcije sportskog sveta, spekulacija o mogućem bojkotu FIFA zbog brojnih zloupotreba o kojima se godinama spekulisalo, a koje su sada počele i da dokazuju i organi reda, te poruka da se istraga u Americi nastavlja. Portparolka State Departmenta Mary Harf nije želela da komentariše najnovije vesti iz Ciriha. Kao što smo rekli, Sjedinjene Američke Države nemaju stav o tome ko je predsjednik FIFA. Predsjednik Fudbalskog saveza Engleske Greg Dyke ocenio je da je Blatterov odlazak sjajna vest, dok je ruski ministar sporta Vitali Mutko kazao da je Blatter podneo ostavku kako bi spasio FIFA. Osim u Sjedinjenim Državama, posebnu istragu vodi tužiloštvo u Švajcarskoj zbog sumnje da je bilo mita i korupcije u FIFA i prilikom dodeljivanja domaćinstva svetskih kupova Rusiji 2018. i Kataru 2022.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome da li se nazire promjena raspoloženja u zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Rumunija je najavila da će to pitanje ponovo razmotriti, ali teško je proceniti da li će nakon eventualnog priznanja iz Bukurešta uslediti domino efekat koji bi Beogradu izbio jedan od najsnažnijih aduta u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom, da nisu sve članice Evropske unije priznale Kosovo. Ljudmila Cvetković.
Nasuprot oslanjanju Beograda na 5 članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, iz Rumunije stiže nagoveštaj da bi to ipak moglo da se dogodi, između ostalog i zbog toga što se, kako kaže premijer Viktor Ponta, vodi uspešan dijalog Srbije i Kosova. Dogod postoji jedna zemlja u Evropskoj uniji koja ne priznaje Kosovo, Beograd može da se poziva na taj argument, ali ukoliko Rumunija promeni stav, smanjuje se broj onih zemalja koje Srbija vidi kao saveznike onoga što se u Evropskoj uniji naziva normalizacijom odnosa, kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, jer se neprestano ponavlja, podsjeća ona, da evropske integracije Srbije, koliko god zavisilo od ovog procesa, ne podrazumevaju nužno i formalno priznanje Kosova.
Međutim, to može značiti da zemlje članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo smatraju da problemi regiona i uopšte evropske integracije Srbije, ali i Kosovo, ne mogu biti rešeni bez možda i ovog formalnog koraka. Tako da to može biti povod za preispitivanje i u drugim zemljama, ali u svakom slučaju mislim da to u velikoj meri zavisi ne samo od opšteg stava i preporuke Evropske unije ili parlamenta, odluke Rumunije ili nekih zemalja, već od unutrašnje političke situacije ovih 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo.
Koliko bi Rumuniji u ovom razmišljenju mogle da slede i ostale zemlje koje nisu priznale Kosovo? Grčka, Španija, Slovačka i Kipar. Teško je proceniti, kaže profesor Fakulteta političkih nauka nauka i nekadašnji diplomata Ivo Visković i dodaje da eventualna promena stava ovih zemalja neće biti povoljna za Beograd.
Neke će vjerovatno izdržati sve pritiske, na primjer Kipar, po meni je prosto primjer da zbog sopstvenog interesa ne mogu neke stvari da urade, ali ako se postupak pokrene, ako domine počnu da padaju, onda nekako u politici to najčešće tako biva da ide jedna za drugom. I ne bi se iznenadio da neka druga članica također počne da razmatra obzirom na ipak relativno promijenjenu situaciju posljednjih nekoliko godina. Ja sam mišljenja da se neće vjerojatno to tako brzo i tako lako dogoditi.
Florian Biber, direktor Centra za evropske studije Univerziteta u Gracu, ipak ne očekuje da će, ako Rumunija promeni mišljenje oko Kosova, to učiniti i ostale četiri zemlje, pre svega Grčka, Kipar i Španija, ali navodi da to može da otvori prostor da se ponovo razmatra to pitanje. Što se manji broj članica Evropske unije protivi priznanju Kosova, to će ojačati argument da će Srbija također na kraju morati da prizna Kosovo, kaže Biber. On također primećuje da bi vladi Srbije moglo da olakša neke odluke ako bi ostale zemlje Evropske unije priznale Kosovo.
Taj status quo je neodrživo do kraja procesa proširenja. Znači, Srbija sigurno može da nastavi sa pregovorima, ali teško razmisliti da Srbija može da bude član Evropske unije bez priznanja Kosova, zbog neki pitanja ipak oko rešavanja šta znači granica, neki odnose koji se mora da se stvori između Srbije i Kosovo. I onda ako svi zemlje Evropske unije će priznati Kosovo, znači može biti lakše za Srbiju da ide i da završi taj proces sa priznanjem jednog dana. I u tom smislu možda izgleda kao nešto što nije u interesu Srbije za sada, ali ja bih rekao da možda dugoročnije ipak je nešto što više ide u interes Srbije i Kosova.
Zvaničnici u Beogradu međutim isključuju mogućnost da bi Srbija mogla da prizna Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o preprekama u formiranju Kosovskog specijalnog suda za ratne zločine, no najpre podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu političkim susretima u Beloj kući, neizvestan sastanak sa Bajdenom. Hrvatska pozdravila izručenje Veljka Marića koji je u Srbiji osuđen za ratne zločine. Prevremeni izbori u Makedoniji u aprilu iduće godine dogovoreno na sastanku sa Johannesom Hanom u Skoplju. Obama potpisao zakon o ograničenju prisluškivanih telefonskih razgovora građana. Sepp Blatter pod istragom FBI-a objavili američki mediji samo nekoliko sati pošto je podneo ostavku na mesto predsjednika FIFA.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne ometaju samo tehnikalije usvajanje zakona o specijalnom sudu za ratne zločine u Skupštini Kosova, već i sam sadržaj. Naime, u zakonu se pominje termin genocid i to je ono što je dovelo do neslaganja. O ovom zakonu vlada Kosova pregovara sa pravnim predstavnicima Evropske unije i očekuje se da će se naći na glasanju onda kada Skupština izglasa ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija koji je predstavio Savetu Evrope, a od navodnoj trgovini ljudskih organa srpski civil od strane bivših pripadnika OVK tokom 1999. i 2000. godine. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Armed Zema istovremeno je član Skupštinskog odbora za zakonodavstvo, kaže da nacrt zakona još uvek nije prosleđen odboru i da konačan sadržaj nije poznat, ali termin genocid, kako kaže, u svim okolnostima u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosova. Reč genocid prevazilazi ustav i ljudska prava, ali i krivični zakon Kosova. Taj termin uključuje širok spektar delovanja, bilo da se radi o masovnoj eliminaciji ili potpunom nestanku jednog naroda, što se na Kosovu nije desilo, već se desilo kada se govori o odnosu Srba prema kosovskim Albancima, kazuje Zemaj. Ukoliko se Brisel ne složi da izbriše tu reč iz zakona, onda će Skupština Kosova to uraditi, a prilikom razmatranja i usvajanja, dodaje on. Odbor i Skupština to treba da izmene. Termin genocid se ne može prepisati Kosovo ni pod kojim okolnostima, dodao je. Vladajuća Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova u potrazi su za glasovima kako bi ustavne promjene i zakon prošle kroz Skupštinu. Skupština je u petak odložila sednicu u ovom pitanju uz obrazloženje da se treba sačekati na precizni prevod zakona. Opozicija se inače protivi formiranju specijalnog suda. Potpredsjednik pokreta Samoopredeljenje Driton Ćauši kaže da je za ovu partiju jedino moguće rešenje da kosovske institucije ne prihvate ovaj sud. Nije samo termin genocid ono što se ne odobrava, dodaje on, već ceo zakon kao i napori za optužbom i prebacivanjem krivice na pripadnike OVK i kosovskim Albancima uopšte. Mi se u kontinuitetu protivimo specijalnom sudu i optužbama iz ovog slučaja, među kojima je i termin genocid ili optužbi za genocid, a što ovaj sud čini još problematičnijim. Zna se dobro ko je na Kosovu počinio genocida, to je bila srpska strana, srpska država koja je sistematski delovala u sklopu onog što se smatra genocidom, kazao je Čauši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je posle višečasovnog sastanka sa političkim liderima četiri najveće partije u Makedoniji, na kojima se pregovaralo o prevazilaženju političke i institucionalne krize, saopštio da je postignut dogovor da se aprila iduće godine održe prevremeni parlamentarni izbori. Detalje iz Skoplja prenosi Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je jedina poznata stvar iz dogovora koji je, kako je saopštio Evrokomesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn, postignut na liderskom susretu u rezidenciji Evropske unije u Skoplju. Bilo je dogovoreno da bi se do kraja aprila iduće godine trebali održati prevremeni izbori, ali je važno da se zemlja pripremi, odnosno da se pročisti birački spisak, da se promeni izborni zakonik, da se poštuju prava manjina i sljedeće veoma važno je da se prihvate preporuke koje su date od Evropske komisije u smjeru nezavisnosti sudstva. Hahn je dodao da se mora raditi u duhu saradnje i neophodnih političkih kompromisa da bi se postigao neophodan balans između različitih grupa u društvu. On ipak nije precizirao šta je drugo dogovoreno u paketu i kakva bi bila prelazna vlada koja bi sprovela te izbore. Saglasili smo se da primenimo metodologiju koja se uobičajeno koristi u pregovorima u poglavljima 23 i 24. Još uvek nismo počeli pregovore, ali se radi o vladavini prava, slobodi medija i tako dalje. Sve ovo će biti primenjeno i pomoći ćemo da modernizujemo zemlju i da joj damo evropsku perspektivu. Izvori iz opozicionog socijaldemokratskog saveza brifiraju da se na susretu koji je trajao više od 8 sati razgovaralo i o prelaznoj vladi, ali da nije precizirano u kakvoj formi bi ona bila. Oni dodaju da ukoliko 10. juna u Briselu, na sastanku na kome i prema Hahnu treba očekivati konačni dogovor, ne bude dogovorena i prelazna vlada, onda neće važiti ništa od do sada dogovorenog. Partijski lideri nakon susreta nisu dali nikakve izjave jer je to tako bilo dogovoreno. Politička kriza u Makedoniji traje još od parlamentarnih izbora prošle godine, kada opozicija nije priznala rezultate zbog navodnih neregularnosti i od tada bojkotuje rad parlamenta. U posljednjih 3,5 mjeseci opozicioni socijaldemokratski savez na preskonferencijama objavljuje takozvane bombe, odnosno prisluškivane telefonske razgovore na kojima se navodno čuju kriminalne aktivnosti najviših vladinih zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku o angažovanim mladim ljudima iz Makedonije, alternativni rock band Bernays Propaganda održao je mini turneju po Srbiji. Osim angažovanih tekstova, ovaj skopski sastav, koji je odavno prešao granice svoje zemlje, poznat je po kombinovanju muzičkih stilova i plesnoj muzici, koja slušalcu ne dozvoljava da koncert prati mirno i na jednom mestu. U to su mogli da se uvere i građani Novog Bečeja, koji su Bernays Propaganda nastupili na festivalu Iluzije slobode. Uoči nastup pa u gradu na Tisi, Dušan Komarčević razgovarao je sa Vaskom Atanasovskim, gitaristom i osnivačem benda, koji između ostalog komentariše i situaciju u Makedoniji.
Zašto se vraćaš i zašto umiraš, znaš se zašto, znaš se zašto žive eš.
Bernays Propaganda počeli su sa radom 2007. godine. U postavi su osim gitariste Vaska Atanasovskog, pevačica Kristina Gorovska, Saša Pavlović na bas gitari i Deni Krstev zadužen za ritam mašinu. Do sada su objavili 3 dugosvirajuća albuma i nekoliko single ploča. Već nakon prvih taktova jasno je da ovaj bend nije moguće staviti u jednu ladicu. Bilo da ih doživite kao post-punk, disco-punk ili alter rock, bendu je važno da, kako kaže Vasko Atanasovski, poruka stigne do slušalaca.
Mi smo htjeli da politiziramo onu studentsku populaciju najviše kad smo krenuli, jer smo skontali da u biti ništa od tih bitnih tema u životu, da ne pričamo o odgovornosti, ono ne dodiruje ljude koji ono studiraju i koji će biti ono kreativni kapacitet bilo koja zemlja, znaš. Želimo da muziku koju sviramo da ljudi mogu i da je malo igraju, znaš. Da nismo baš tako ozbiljni u muzici, samo u tekstovima.
Kao inspiracija za ime benda poslužio im je Edward Bernays, tvorac propagande i otac spinovanja. Na pitanje da li u javnom prostoru Makedonije prepoznaju Bernaysovo delo, Atanasovski odgovara.
Bili su problemi u Makedoniji i pitaju me prijatelje, znaš, ko je da vesti, koji portal pratim, znaš. Ja im dam ono dva portala koje podržuju i vladajuću stranku i opoziciju. I kaže, pa zašto? Kaže, pa brate, ti pročitaj obe strane, a istina je uvek tu negde između, znaš.
Već dve sedmice na ulicama Skoplja ušančene su dva protestna kampa. U jednom su pristalice opozicije, a u drugom pobornici vladajuće stranke. Vasko Atanasovski problem vidi u tome što su oba tabora dirigovana od strane najvećih političkih stranaka.
Ima puno aktivista, normalne aktivistke. Ima. Ali ne čuje se njihov glas. Znaš, banalizacija svih plenuma, ono, tu su se pojavili stari macani, bogataši koji, znaš, sad ono, vide priliku da prigrabe neku ono autentičnu moć, vladalačku, znaš.
Naš sagovornik smatra da su podelu u makedonskom društvu stvorili političari, a da su obični ljudi samo topovsko meso.
Kako možeš da kriviš ljude, oni nisu podeljeni jer oni to žele, razumeš, jer jednostavno ljudi koji te plaćaju, to su političke stranke, plaćaju te tvojim parama, ono kažu ti šta da radiš. To je najveći problem.
Da li se pribojava da bi se Makedoniji mogao dogoditi ukrajinski scenario?
Ne. Ukrajina je druga priča, tamo su velike pare u igri, znaš. I to su veliki narodi. Makedonija je drugo. U Makedoniji svi se znaju, znaš. Pazi, nikad ne kažem nikad, znaš. Ne znaš koliko, šta može siromaštvo da te natara, znaš. Ali, brate, realno ja mislim da ljudi nisu tako glupi.
U međuvremenu Bernays propaganda ne miruju. Novi demo snimak Zdravo mladi sa dve pesme objavili su pre nekoliko dana i dostupan je na internetu. Održali su 40 koncerata po Sjedinjenim državama, a u regionu nastupaju gde god ih pozovu. Ipak Vasko Atanasovski ne gaji iluzije da muzika može promeniti svet. Dovoljno je, kaže, to što oplemenjuje čoveka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Proteklih dana malinjake u Srbiji uništavali su grad, oluja, jaka kiša, no malinar Željko Joksimović iz Kosjerića zatekao je u svom malinjaku prizor koji ga je šokirao. Sva stabla maline bila su isečena. Malinjak je na 15 ari, a trebalo je da donese rod od 2 tone malina. Vlasnik ne može da pojmi kako je neko ovako nešto mogao da uradi. Novka Ilić.
Kada je Željko Joksimović iz okoline Kosjerića jedno jutro dovezao cisternu vode u svoj malinjak da bi aktivirao sistem za navodnjavanje, imao je šta da vidi. Sva stabla maline bila su isečena. Reč je o stotinama stabala maline koja je uskoro trebala da sazri.
Nijedan struk nije ostao. Istog momenta sam obavestio SUP u Kosjeriću. Došli su, napravili smo zapisnik i sada je sve na njima. Ovo je parcela malinjaka od 10 do 15 ari i trebala je da negde do 2 tona one maline.
Željko kaže ovaj zasad maline je mlad, imao je nameru da ga proširi, a dosta je uložio u instaliranje sistema za navodnjavanje. Ne može ni da nastuti ko bi tako nešto mogao da uradi. Nije bio ni sa kim u svađi, niti je bilo ko imao razloga da mu se na ovaj način sveti. Plaši se da će opet neko doći da uništi parcele sa povrćem koje on i njegova supruga obrađuju.
Ja se brinem za dalje šta će biti. Brinem za ostalo, jer ja i moja porodica se bavimo i ratarstvom i imamo još jedan malinjak do 10 ari blizu kuće, pa brinemo šta će biti za to.
Kada je u pitanju uništeni Željkov malinjak, od policije se za sada očekuje prvi, a možda i pravi odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić nastavlja posetu Vašingtonu političkim susretima u Beloj kući. Neizvestan sastanak sa Bajdenom. Hrvatska pozdravila izručenje Veljka Marića koji je u Srbiji osuđen za ratne zločine. Prevremeni izbori u Makedoniji u aprilu iduće godine dogovoreno na sastanku sa Johannesom Hanom u Skoplju. Obama potpisao zakon o ograničenju prisluškivanih telefonskih razgovora građana. Sepp Blatter pod istragom FBI-a objavili američki mediji samo nekoliko sati pošto je podneo ostavku na mesto predsjednika FIFA. Đoković i Nadal u četvrtfinalu Roland Garrosa. I danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.